ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ሰዓት እዚ ቃለ ምስክርነት ይስማዓ ኣሎ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ክህሉ ብዛዕባ ዝከኣል ርክብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳይ ስደተኛታትን ዝጠመተ ካብ ዝተፈላለዩ ቃለ ምስክርነት ክስማዕ እዩ። ሓንቲ ካብቶም ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ሓጋዜት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ንጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበራ ሚስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እየን። ኣብቲ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት 3.5 ሚልዮን ካብ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣዝዩ ሓደገኛ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ስደት ይጓዓዙ ኣለዋ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዝበልኦ መጋሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዘርዚረን። ብዘይካዚ ምስ ሊንዳ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ርክብ ንምምሕያሽ ብመንግስቲ ኤርትራ ክግበር ኣለዎ ዝበልኦ እውን ከምዚ ክብላ ገሊፀን።
Turning a new page in the United States Eritrea relationship first requires
ኣብ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ንምኽፋት ቀዳማይ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ጭቡጥ ምምሕያሽ ክግበር እዩ። ደጋጊምና መንግስቲ ኤርትራ ዓለም ለኸ ግዴታቱ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ክፍፅም ናይ ባዕሉ ሕገ መንግስቲ ከኽብር ምርጫ ክገብር ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ዋርሕ ክመልሶ ነፃ ፍትሓዊ ስርዓት ክገብር ፀዊዕና ኢና ኢለን። ኤርትራ ገለ ምምሕያሻት ከም ዝገበረት እውን ጠቒሰና ኣለዋ። ሓደ ካብኡ ምምላስ ምርኮኛታት ጅቡቲ ገለ ወፃእተኛታት ጋዜጠኛታት ከኣትዉ ፈቒዳ ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሕድሕድዊ ምግምጋሙ ሃገራት እውን ትገብረዶ ዘላ ፅምዶ ክብላ እውን ንኢደን ኣለዋ። ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ዝሰምዑወን ሕቶታት የቐርበልና ኣሎ። ሙሉእ ፀብፃቡ ምስ ረኸብናዮ ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና።